Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu Kosmeta. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da Srbija traži povlačenje svih trupa koje su upale na sever Kosova i Metohije. Hitan odgovor Evropske unije da li postoji briselski sporazum u pravnom prometu. Poručuje da je odbio tobožnje kompromisno rešenje Kvinte koje bi unižavalo Srbiju. Istakao je da će Srbija nastaviti da insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. U središtu pažnje danas ekonomska tema, šta sve utiče na inflaciju kod nas i u svetu. Povećanje inflacije od početka ove godine karakteristično je za većinu zemalja i izazvano je globalnim uzrocima. Inflacija u Srbiji je niža nego u većini zemalja regiona sa istim režimom monetarne politike, kaže u Narodnoj banci Srbije povodom različitih komentara u javnosti koji se odnose na inflaciju. Koliko su cene nafte i hrane uticale na inflaciju u svetu i kod nas? Da li je rast u uslovima pandemije očekivan? Kojim merama centralne banke držimo inflaciju pod kontrolom? Gost emisije je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomske istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Noć na prelazima Jarinje i Brnjak protekla je mirno, ali uz napetosti. Jedinice kosovske policije ROSU i dalje su na terenu, a jutro je na prelazima dočekalo nekoliko stotina Srba. Saobraćaj je i dalje u prekidu, izveštava Tanja Vujsić.
Situacija u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak je mirna, nije bilo nikakvih incidenata tokom današnjeg dana. Inače, Srbi su još uvek okupljeni u znak protesta zbog odluke Prištine da počne da oduzima srpske registracione oznake i da dodeljuje probne tablice Kosova za sva vozila. Što se tiče administrativnog prelaza Jarinje, moguće preći samo peške, dakle još uvek nema saobraćaja, a takođe u blizini mesta gde Srbi protestuju nalaze se još uvek i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. Inače, kosovski premijer Albin Kurti je danas održao sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte, kojima je rekao da uvođenje reciprociteta za registarske tablice nije provokacija ni diskriminacija protiv bilo koga. Takođe, recimo i to da još uvek nije počeo da se izdaju registarske oznake, dakle kosovske, u centrima za registraciju kao što je najavila kosovska policija, tako da je RKS tablice za sada jedino moguće uzeti na administrativnim prelazima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da Srbija traži povlačenje svih trupa koje su upale na sever Kosova i Metohije. Predsjednik objašnjava da nije hteo da pristane na kompromisni predlog Kvinte i Evropske unije po kojem bi Priština povukla ROSU jedinice tek nakon što Srbija prihvati prelazak administrativne linije sa novim tablicama. Vučić ističe da su se sa njegovom odlukom saglasili članovi Saveta za nacionalnu bezbednost i da je na današnjoj hitnoj sednici doneta i odluka da se dijalog nastavlja samo pod uslovom da tema bude zajednica srpskih opština. Zabeležila Marina Bajić.
Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira i stabilnosti, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, poručio je predsednik nakon hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Država će, tvrdi Vučić, naći način kako da obezbedi snabdevanje svojih građana u južnoj pokrajini.
Veliki pozdrav srpskim junacima koji su celu noć i ceo dan izdržavali teror albanskih specijalaca. Što se snabdevanja tiče, Srbija će naći načina kako da ih snabdeva. Dok traje krizna situacija na severu pokrajine, mi ćemo se snalaziti i pronalaziti rešenja za snabdevanje. Neće uvijek biti svega, ali osnovnih životnih namirnica na severu pokrajine će biti dovoljno da ljudi mogu normalno ili relativno normalno da žive. Ti ljudi su ponos Srbije, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta. Mi ćemo uvijek biti uz njih.
Dodaje da je jutros razgovarao sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda tobožnje, kako kaže, kompromisno rešenje. Predlog da se na srpska vozila stave probne tablice sa stikerima kao uslov za nastavak dijaloga sa Prištinom odbio je, sa čim su se, kaže, složili i članovi saveta.
Nismo hteli da prihvatimo ono što su nam nudili, a to je, ej, pa nema problema, ostavit ćemo vam i KM i PR, ali ako dolazi BG, stavit će vam neki stiker. Da je Srbija prihvatila, odmah bi se povukla ROSU jedinice. Nismo prihvatili. Mi tražimo da se povuku ROSU jedinice bez njihovih uslova. Dakle, Srbija neće da prihvata politiku svršenog čina, a sami nasilje možete da učinite šta god vam je volja. A kad kažem to kakva vam je volja, to ne podrazumeva fizičko nasilje nad srpskim stanovništvom, jer na fizičko nasilje mora da reaguje NATO, a ako ne bude reagovao ni NATO, neće biti pogroma našeg stanovništva kao što ga je bilo 2004. godine.
Uslov za nastavak dijaloga može biti samo to da prva tema na stolu bude zajednica srpskih opština.
Mi tražimo hitan odgovor od Evropske unije, postoji li briselski sporazum u pravnom prometu ili ne, kada će biti formirana zajednica srpskih opština, i taj odgovor tražit ćemo u narednih mjesec dana i vidjet ćemo konačno hoćemo li ga dobiti ili ne. I njihovo ćutanje i nedobijanje odgovora bit će nam jasan znak da briselski sporazum više ne postoji i da oni ne žele da se formira zajednica srpskih opština. I to je nešto.
Na hitnoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost govorilo se i o dodatnim merama koje će biti preduzete u cilju zaštite interesa Srbije.
Mi ćemo razmatrati u narednih nekoliko dana i onda sa njima izaći, jer ne želimo da, mi želimo da pokažemo dobru volju, želimo da ostavimo i nekom vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije. I ja sam na to, o tome naravno obavestio i članice Kvinte i predstavnike Evropske unije, da imate u vidu, nisam ništa krio od njih, sve sam im u lice rekao šta mislim.
Dodaje i da Srbija poziva Evropsku uniju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države da utiču na Prištinu da poništi protivpravnu presudu Ivanu Todosijeviću. To smatramo sledećim mogućim razlogom za veliku krizu, možda najveću do sada, rekao je Vučić.
Po briselskom sporazumu u veću sudija morali su da budu dvojica Srba i jedan Albanac. Takvo veće nikada nije bilo ni ponuđeno da se formira. Oni to znaju, ili će ukinuti tu presudu, ili smo dobro razumeli da Priština ima podršku za iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije, srpskih porodica, srpskih domaćina i svega drugog. I u skladu sa tim i mi ćemo reagovati drugačije.
Savet za nacionalnu bezbednost na današnjoj hitnoj sednici doneo je još jednu odluku, a to je, prema rečima predsjednika, da Srbija zahteva hitno izdavanje licenci za snabdevanje, trgovinu i distribuciju električnom energijom. Vučić objašnjava da je ta stavka također predviđena briselskim sporazumom i da dve srpske kompanije treba da dobiju licencu.
Sedamnaest je časova 14 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Epidemijska situacija u zemlji i dalje je nepovoljna. Sve više zdravstvenih ustanova je u COVID sistemu. Povećava se broj mladih pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže da je ovako ozbiljna situacija očekivana, jer se i pre leta znalo da će Delta soj postati preovlađujući. Pripremila Sandra Cvijanović.
Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, ističe da je situacija sa koronavirusom veoma ozbiljna i da može da potraje. Prema njegovim rečima postoji više razloga za to. Iako je na početku pandemije Srbija bila među vodećim državama u svetu po broju vakcinisanih ljudi, to nije bilo dovoljno. Ostatak stanovništva je i dalje skeptičan, kaže Marijan Ivanuša.
Situacija u Srbiji ovih dana bi bila puno gora da nije vakcinisano toliko ljudi koliko jeste, ali opet nedovoljno. Pa svakog dana u Srbiji umire za jedan autobus ljudi. Ako to nije alarm, onda ne znam šta je alarm i ne znam šta će da probudi ljude. Dakle, neko ko je vakcinisan još uvijek može da oboli, ali je riziko da oboli za težom formom bolesti puno niži nego kod nevakcinisanih. U Srbiji je vakcinisano 3 miliona ljudi. Niko nije umro zbog vakcinacije. Niko. Ako to usporedite sa otprilike 8.000 umrlih zbog COVID-a, ja mislim da je jasno što treba da se uradi. Dakle, apsolutno vakcinacija.
Za kolektivni imunitet potrebno je da u Srbiji bude vakcinisano između 70 i 80% ljudi. U ovom trenutku prvu dozu vakcine primilo je 53% punoletnih građana, a drugu 51%, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je upitao nevakcinisane stanovnike šta čekaju, što ne zasučuju rukave i imunizuju se. Covid propusnice koje su spremne trebalo bi da zaustave širenje infekcije, ali će imati višestruki značaj, tvrdi Đerlek.
Što se tiče Covid propusnica, da je to sve spremno, čeka se samo finalna odluka. Jednostavno, ljudi moraju da shvate da odlaganjem vakcinacije mi se vrtimo u jednom začaranom krugu, sami produžavamo opstanak virusa koji mutira i omogućavamo pojavu novih sojeva. Evo, delta soj probija imunitet. Zato smo na početku epidemije imali da jedan čovjek može da zarazi dvoje do troje, sad jedan može da zarazi 7 do 8, pa čak i 9.
Kako uvođenje COVID propusnica ne bi bilo protivustavno, angažovani su i pravnici koji će dati svoj sud. Za pravnika Milana Antonijevića uvođenje COVID propusnica nije sporno.
Analizirali smo i COVID propusnice iz ugla ljudskih prava, oni ni u kom slučaju ne ograničavaju ljudska prava i ona se ne vezuje samo za vakcinaciju, ona se vezuje i za test koji možete uraditi, tako da time ne ograničavate prava onih koji ili ne mogu zbog medicinskih stanja ili iz nekih drugih razloga da se vakcinišu.
U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji smatraju da ni naredne godine neće biti lako ako se sagleda procenat vakcinacije na globalnom nivou.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu vanrednu sednicu. Na dnevnom redu su predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela vlada, izmene kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
Predložene izmene i dopune zakona o sprečavanju korupcije rezultat su usklađivanja našeg zakonodavstva sa primedbama koje nam je uputio GREKO, naglasila je ministarka Maja Popović. Ona je navela da se izmenama preciziraju imenovanja i razrešenja čelnih ljudi agencije, ali i određene nadležnosti agencije.
Za davanje saglasnosti javnom funkcioneru za obavljanje drugog posla ili delatnosti, kao i ovlašćenje agencije da odredi rok javnom funkcioneru da prestane da obavlja određeni posao ili delatnost ako se time ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno ako to predstavlja sukob interesa. Krug pravnih lica koja imaju obavezu prijavljivanja agencije određenih podataka proširuje se na sva pravna lica u kojima javni funkcioner ili član njegove porodice za vreme javne funkcije 2 godine od njenog prestanka ima udeo ili akcije, ako učestvuje u postupku javne nabavke ili privatizacije ili drugom postupku čiji ishod zaključivanje ugovora sa organima javne vlasti. U cilju veće transparentnosti propisuje se vođenje posebne evidencije od strane agencije o predmetnim pravnim licima, kao i javna dostupnost podataka iz te evidencije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Aleksandar Martinović izjavio je da je jedan od ciljeva izmena kodeksa ponašanja narodnih poslanika da se podigne na viši nivo političke kulture rad u parlamentu.
Mnogo smo energije potrošili na međusobne sukobe skoro do istrebljenja i mislim da je zaista došlo krajnje vreme da se politički život u Srbiji podigne na taj nivo da možemo da se razlikujemo, da možemo da budemo različiti po mnogim pitanjima, ali da jedni druge uvažavamo, da se ponašamo dostojanstveno i u parlamentu i van parlamenta i da o Narodnoj skupštini Republike Srbije i domaćoj i međunarodnoj javnosti pošaljemo jednu mnogo bolju sliku.
U raspravi poslanici su podržali predložene izmene. Poslanik PUPS-a Stefan Krkobabić očekuje da državni organi reaguju čim izmene zakona o korupciji budu usvojene.
Na potezu će biti najpre nezavisne institucije i kontrolna tela, a potom tužilaštva i sudstvo i sudovi.
Poslanik Socijaldemokratske partije Muamer Bačevac poručio je da borba protiv korupcije mora biti prioritet države.
Naravno da većina nas stanovnika koji žive od svog rada ne želi korupciju. Svesni smo da ona značajno utiče na naše društvo, na ekonomiju i kvalitet života. U isto vrijeme, ona manjina koja profitira želi da održi ovaj status quo.
Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač naglasila je da je slika koju poslanici šalju građanima iz parlamenta jako važna.
Da je integritet narodnog poslanika uporišna tačka legitimiteta i političkog kredibiliteta Narodne skupštine.
I poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić osvrnuo se na kodeks ponašanja poslanika.
Jedan veoma značajan iskorak za kvalitet rada Narodne skupštine, pogotovo za kredibilitet, integritet, jednom riječju kazano cjelokupni ugled Narodne skupštine, a to znači i narodnih poslanika.
Podršku predloženim zakonima najavili su i Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Bez pravih ljudi na pravom mestu koji su motivisani i kvalifikovani ne može biti efikasne javne uprave, rekli su predstavnici Evropske unije na konferenciji Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi. Kroz program obuke koji finansijski pomažu Unije i Savet Evrope prošlo je u prethodne 3 godine oko 50 opština i gradova u Srbiji. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Da bi lokalne samouprave dobile modernog i efikasnog službenika koji će u svakom trenutku odgovoriti na zahtjeve građana, moraće, kako je rečeno na konferenciji, da razvijaju sistem upravljanja ljudskim resursima. To znači između ostalog da više neće biti namrgođenih službenika sa druge strane stakla, vraćanje stranke po još jedan papir, dugih pauza i svega onoga što je bila više decenijska pojava sa kojom se susreo svako ko je bar jednom u životu kročio u zgradu neke opštine, a sa namerom da završi neki administrativni posao. Martin Klauke iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da dobro upravljanje podrazumeva zapošljavanje profesionalaca.
Bez pravih ljudi na pravim mestima u pravo vreme, ljudi koji su motivisani i koji su posvećeni i kvalifikovani, ne bismo uspeli da uspostavimo delotvornu javnu upravu. Zbog toga je profesionalizacija i depolitizacija državno-službeničkog sistema na lokalnom nivou veoma važna i predstavlja središte ovog projekta.
Pomoćnica ministra za državnu upravu Jasmina Ben Mansur istakla je da je u saradnji sa Evropskom unijom i Savetom Evrope postignut uspeh u uvođenju modernih instrumenata za upravljanje ljudskim resursima u gradovima i opštinama.
Ostvareni su rezultati koji su planirani kao reformski ciljevi do 2020. godine, ali kako razvoj upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja zahteva kontinuiran strateški pristup, nastavljamo istom dinamikom i nakon donošenja nove strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine.
Zamenica šefa misije Saveta Evrope u Beogradu Nađa Ćuk poručila je da su lokalne samouprave motor razvoja svake zemlje.
Zaista mislim da se ključne reforme dešavaju upravo na nivou lokalnih samouprava. Od toga sve počinje, dakle od dole ka gore se kreću reforme, zato što su one zapravo najbliže građanima i tu je potrebno učiniti najviše napora. Na kraju krajeva, jaka lokalna samouprava je upravo onaj temelj na kome će se zasnivati primjena regionalnih politika Evropske unije, što nije tema ovog sastanka, ali treba imati to na umu. Savet Evrope je utvrdio pre dosta godina 12 načela dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama koji su integrisani u nešto što se zove strategija za inovacije i dobro upravljanje kao jedan skup standarda, skup principa kojima svaka demokratska zemlja teži ukoliko želi da ima dobru, efikasnu i odgovornu upravu. To znači da smo mi u Savetu Evrope imali prilike i dan danas imamo priliku da posmatramo, da tako kažem pratimo praksu zemalja članica u reformama lokalne samouprave i da ih onda na neki način prevedemo i standardizujemo, odnosno pretvorimo u standarde i dobru praksu koje delimo sa onim državama kojima je to potrebno i da im pomognemo sa našim znanjem, ekspertizom i praktičnim iskustvima.
Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić ocenio je da je u lokalnim samoupravama koje su prošle obuku poboljšan kvalitet rada zaposlenih za 20% u odnosu na period pre reforme. Plate službenika su ističe bitan faktor u procesu profesionalizacije državne uprave.
Ako to hoćemo da ostvarimo, neophodno je da ubrzano razmišljamo kako da sistem nagrađivanja i sistem plata uvedemo na pravi način kako je zamišljeno još od ranije u početku izrade ovih reformskih dokumenata.
Pančevo je jedna od lokalnih samouprava koje su učestvovale u programu upravljanja ljudskim resursima. Marija Ćurčin iz te gradske uprave kaže da je napredak vidljiv.
Ja mislim da će moderno službenik opštine Pančevo prvo biti zadovoljniji i motivisaniji da radi svoj posao u lokalnoj samoupravi, zato što su uslovi rada u lokalnim samoupravama dosta teški, bez obzira što građani možda to sad ne vide, odnosno oni vide poteškoće da ostvare neka svoja prava, neke svoje obaveze i da koriste usluge lokalnih samouprava, ali definitivno da i nama koji radimo sa druge strane teško da to pružimo. Dakle, mi moramo prvo da budemo obrazovani, kvalifikovani i bolje organizovani da bismo sve što radimo bilo bolje, da bi građani to mogli bolje da koriste.
U okviru trogodišnjeg projekta lokalne samouprave su radile na unapređenju organizacije rada, načinu popunjavanja radnih mesta, stručnom usavršavanju i osposobljavanju, sistemu ocjenjivanja zaposlenih kao i na poboljšanju komunikacije sa strankama.
Emisija U središtu pažnje. U nastavku govorimo o uzrocima inflacije kod nas i u svetu. Gost u studiju Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko. Watching me.
All I want is to be loved.
slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, a u nastavku govorimo o inflaciji. Povećanje inflacije od početka ove godine karakteristično je za većinu zemalja i izazvano je globalnim uzrocima. Inflacija u Srbiji je niža nego u većini zemalja regiona sa istim režimom monetarne politike, kažu u Narodnoj banci Srbije povodom različitih komentara u javnosti koji se odnose na inflaciju. U saopštenju Centralne banke ističe se da deo stručne javnosti olako prelazi preko činjenica koje od početka ove godine suštinski opredeljuju kretanje cena širom sveta. Koliko su cene nafte i hrane uticale na inflaciju u svetu i kod nas? Da li je rast inflacije u uslovima pandemije očekivan? Kojim merama Narodna banka Srbije drži inflaciju pod kontrolom? Gost u studiju je gospodin Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Gospodine Jakovljeviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji.
Kolika je zapravo inflacija u Srbiji u ovom trenutku?
Inflacija je u ovom trenutku, odnosno posljednji podatak koji imamo i o kojim raspolažemo kada razgovaramo o inflaciji je avgustovski podatak, znači podatak za avgust ove godine kada je inflacija iznosila 4,3%. Ono što je možda bitno na početku odmah istaći da, pošto se ovih dana vodi dosta diskusije u javnosti oko inflacije, oko meranja inflacije i ostalih kriterijuma, važno je uvek definisati faktore koji utiču na tu inflaciju, a faktori, da bi mogli da se definišu faktori, važno je znati i kako posmatra inflaciju. Znači, za vaše slušalce, kada se priča o međugodišnjoj inflaciji, to je uporedi se nivo cena u tekućem, u jednom mesecu tekuće godine, u ovom slučaju to je avgust, poredi se sa avgustom prethodne godine. Znači nivo cena avgust ove godine u odnosu na avgust prethodne godine i tako se dobija stopa od 4,3%.
Šta to znači, taj broj?
Taj broj je koliko su se cene povećale za godinu dana. Znači, baš sam teo o tome da kažem, znači, kakva je struktura i koji faktori vuku te cene. Znači, mi smo već nekoliko puta i objašnjavali i najavljivali da će u drugoj polovini ove godine doći do rasta inflacije i nekoliko faktora smo pominjali koji na to utiču, koji jednostavno utiču na to kretanje. Ali ono što je važno na početku reći, i prošla i ova godina su pandemijske godine, da su godine koje su obeležile i rekao bi izuzetna kretanja u ekonomiji, odnosno nešto što ranije nije viđeno, određene vrsta presedana. I to se odrazilo i na sve sfere ekonomskog života, tako i u svim zemljama širom sveta. Znači, kada pričamo o ekonomskim faktorima koji utiču na inflaciju, važno je istaći da prošla godina koju je karakterisao početak pandemije, odnosno prvi period mart, april, maj, odnosno faze zaključavanja koje smo imali u svim ekonomija, su se odrazile na ekonomske tokove. U kom smislu? U smislu što su imale efekta i na tražnju i na ponudu. Na tražnju su se odrazile tako što je stanovništvo gledalo da smanji potrošnju, odnosno neke namirnice, odnosno neke usluge i ostali vidovi potrošnje su smanjeni. Sa druge strane, ponuda je isto tako smanjena, s obzirom da nije bilo mogućnosti za veliki broj usluga, počevši od turističkih, saobraćajnih i tako dalje. Međutim, sa produženim trajanjem pandemije ona se odrazila i na proizvodni deo, odnosno na industrijski, građevinski deo, smanjila se tražnja za sirovinama, materijalima i to je uticalo na jednostavno pad cena tih. To se najbolje može vidjeti na primjeru nafte, gdje je nafta tokom prošle godine, sirova nafta na svjetskom tržištu dostigla jedne od najnižih historijskih nivoa i to se odrazilo, kako bi rekao, proteglo nekoliko mjeseci prošle godine i odrazilo se na kretanje cena naftnih derivata tokom cele godine i u našoj zemlji i u drugim zemljama.
A kako su se cene nafte i hrane odražavale na inflatorna kretanja? Spomenuli ste zastoje u proizvodnji, snabdevanju, odnosno taj odnos ponude i tražnje koji se također analizira.
Tako je. Znači, to sam rekao što se same nafte tiče, ona je smanjena tražnja je uticala da niska cena utiče na nisku cenu naftnih derivata i to je kako zovemo u ekonomiji, odnosno u primerenju inflacije, stvorilo nisku bazu. Samo taj deo oko nafte možda je dobro objasniti odmah na početku šta se desilo ove godine. Došlo je do oporavka ekonomija, tražnja je počela da se vraća i za sirovinama, i za naftom, i za svim činiocima koji utiču na industrijsku proizvodnju. Samim tim, cena je krenula da raste i imali smo ove godine da je cena nafte ne samo da se vratila, da se oporavila, nego se vratila čak i na nivoe koji su viši u odnosu na nivoe pre pandemije. Tako da je to jedan efekat, mi možemo, kada govorimo, evo da se vratimo na našu inflaciju 4,3%, jedna četvrtina te inflacije se odnosi na rast cena naftnih derivata i to bukvalno znači samo zbog toga što je to dešavanje na međunarodnom tržištu, globalnom tržištu koje se prelilo na nas i to su faktori koji su takozvani privremeni. Znači, odmah treba reći, isto što se tiče cena voća, povrća, odnosno neprerađene hrane. To su faktori koji su prisutni u celom svetu, globalno prisutni i reflektuju se na inflaciju u mnogim zemljama. I formirali su, prošle godine formirana niska baza, ove godine kada je došao oporavak i optimističan oporavak u smislu da oporavak čak možda i ide brže od nekih prvobitnih očekivanja, te sve cene su sada kako bi rekao, ugrađene u tekuću inflaciju. Isto tako, znači, u našem slučaju imamo u cene neprerađene hrane, ukoliko bi se dodala i prerađena hrana, jedna trećina cena hrane je od ovih 4,3%.
Kako su se, gospodine Jakovljeviću, cene nafte i hrane konkretno odrazile na inflaciju u Srbiji?
Kako to konkretno izgleda u Srbiji, ono što je važno istaći da su cene derivata nafte u našoj zemlji u avgustu na međugodišnjem nivou povećane za 17,1%, znači u odnosu na avgust prethodne godine. Ako gledamo prosečnu cenu derivata nafte u avgustu ove godine, ona je iznosila 163 dinara, što je za 17% više od prosečne cene derivata nafte iz avgusta prošle godine, kada je ona iznosila 139 dinara. Pored derivata nafte, kao što smo već rekli, jedna četvrtina augustovske inflacije posljedica je rasta cene neprerađene hrane. Šta to konkretno znači? Kada je reč o cenama mesa, međugodišnja stopa rasta cena svežeg mesa, koju zvanična statistika beleži, iznosi 10,1%, što u principu oslikava ono što se dešava u maloprodaji i što mi svi vidimo i osjećamo između ostalog. Kada je reč o cenama povrća, one su u avgustu u proseku povećane za 19,7%, znači za skoro 20%, međugodišnje, pri čemu svakako ima vrsta povrća koje su možda i više poskupele od ovoga, ali ima i onih koji su manje. Znači u proseku povrće kao kategorija iznosila je 20%. I ono samo još što smo i mi u našim saopštenjima, što je guverner Jorgovanka Tabaković isticala u saopštenjima koje smo davali prošle nedelje, to je da indeks potrošačkih cena se sastoji od 662 proizvoda i u toj celoj sumi postoje proizvodi koji se različito kreću. Ja bih samo dao par podataka da oko 30% proizvoda je znatnije poskupelo od našeg, mislim znatnije, nešto više od gornje granice našeg inflacionog koridora koji ide od 3% plus minus 1,5%, znači od 1,5% do 4,5%. Međutim, s druge strane, oko 30% proizvoda i usluga koji ulaze u obračun inflacije beleži rast cena koji je unutar ovog koridora, a čak 40% proizvoda i usluga koji čine indeks potrošačkih cena je imalo manji rast od 1,5%. Tako da inflacija je zbir svega što vidimo, zbir svega svih cena koje su prisutne na našem tržištu. Tako da je to jedna suma celokupnog.
Koliko je suša uticala na globalni rast cena?
Suša je neke zemlje pogodila više, neke manje. U principu, nažalost, u Srbiji smo osetili sušu u julu, avgustu i da, to se jeste odrazilo na kretanja, zato što je avgust obeležilo malo netipično kretanje što se tiče cena povrća, odnosno svih godina ranije u avgustu smo imali smanjenje cena povrća zato što je pristizao novi rod od ove godine, od tekuće godine, tako da je tada smo sezonski i bio prisutan pad cena povrća. Ove godine imamo netipično kretanje da je cena povrća porasla u augustu, čak možda i najviše u poslednjih 10 godina kada pogledamo kretanja cena povrća u augustu. Pored suše ima još nekoliko faktora koji su sada vezani za pandemiju, da se vratimo na taj deo. Znači, to je oporavak sektora usluga, pogotovo ugostiteljstva. Znači, mi smo imali taj deo gde su normalizovanje rad restorana, društveni događaj, koncerti, svadbe, sve je to u određenoj meri doprinulo se poveća tražnja za hranom i između ostalog i za povrćem. Vraćamo se na početak priče, znači to je taj privremeni faktor gde ponuda ne može momentalno da odgovori povećanoj tražnji. I to je prisutno svuda i to je ta privremenost tih faktora koji su karakteristični za izlazak iz pandemije.
Da li je rast inflacije, s obzirom na ovo što ste do sada rekli, očekivan i kojim merama Narodna banka Srbije interveniše?
Da, rast inflacije je očekivan i mi smo to i u našim izveštajima napominjali, posebno izveštaj inflaciji, davali smo projekcije i u avgustomskom izveštaju inflaciji projekcije o očekivanom kretanju inflacije do kraja godine, gde smo najavili da će do kraja ove godine inflacija biti na nešto višem nivou i da će se takva kretanja preliti i na početak naredne, da bi od drugog kvartala naredne godine trebalo da usledi postepeno smanjenje inflacije, a u drugoj polovini godine i vraćanje inflacije na nivoe od ispod 3%, odnosno kretanje u donjem koridoru, inflacionom koridoru našeg inflacionog cilja od 3% plus minus 1,5%. Ono što je još bitno istaći kod te teme, znači da je Narodna banka ima sve instrumente monetarne politike na raspolaganju. Važno je podsjetiti da smo prošle godine prilikom izbijanja pandemije bili jedna od prvih centralnih banaka koja je odreagovala svojim merama, gde smo smanjili referentnu kamatnu stopu i tu referentnu kamatnu stopu smo prošle godine 4 puta smanjivali i do nivoa 1% na kom je ona i sada. Mi pratimo pažljivo kretanja i spremni smo da reagujemo. Za sada nema potrebe, zato što su ovo privremeni faktori na koje mere monetarna politika ne reaguje, tim pre što u principu imamo projekciju da će se u nekom horizontu monetarne politike, odnosno za neki godinu dana, inflacija ponovo kretati u donjem delu ciljenog koridora. Ja bih samo tu istakao da kada pričamo o instrumentima monetarne politike, važno je istaći i fleksibilnost koju imamo prilikom korišćenja našeg osnovnog instrumenta, odnosno repo aukcija na kojima se primenjuje referentna kamatna stopa, ali je fleksibilnost omogućena modelom aukcija gde repo stopa nije direktno, jeste vezana za referentnu kamatnu stopu, ali se aukcije ne održavaju direktno po referentnoj kamatnoj stopi, već po repo stopi koja je varibilna i koja prati tržišna kretanja, odnosno ona može varirati. Šta to znači? To znači da mi možemo reagovati i između dva sastanka izvršnog odbora promenama repo stope. I taj model smo promenili u decembru 2012. godine. Guverner Jorgovanka Tabaković je tada pokrenula inicijativu da izmenimo taj model aukcija i ono što je doprinelo i da banke efikasnije sprovode svoje osnovne aktivnosti, odnosno da došlo je do povećanja kreditne aktivnosti i prema privredu i prema stanovništvu uz istovremeno smanjenje kamatnih stopa.
Kako smo postigli da inflacija u Srbiji bude manja nego u većini zemalja u regionu?
Prilikom odgovora na to pitanje važno je prisjetiti se da smo u godinama pre pandemije sprovodili veliki broj mera koje su doprinele da između ostalog je inflacija bude na niskom i stabilnom nivou od oko 2% u proseku u prethodnih 8 godina i postignuta makroekonomska stabilnost i aktivnosti koje je Narodna banka sprovodila, očuvana relativna stabilnost deviznog kursa su svakako bili važni preduslovi da smo, koliko je to god bilo moguće, spremnije dočekali pandemiju i krizu koja je potom ekonomsku krizu koju je pandemija izazvala, spremnije smo dočekali svakako u odnosu ukoliko uporedimo sa nekim prethodnim krizama. I taj period gde smo 8 godina imali inflaciju na niskom i stabilnom nivou je prvi put posle mnogo vremena da smo imali u dužem periodu inflaciju na nivou koji je uporediv sa inflacijom koji imaju najrazvijenije zemlje. Između ostalog, podjednako važno je i što smo odmah na početku pandemije odreagovali, zajedno sa vladom doneli set mera koji je bio dobro odmeren i pokazalo se s obzirom na efekte i na minimalni pad bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini i očekivani jako dobar rezultat u ovoj godini, pokazalo se da su pravovremenim merama očuvani i proizvodni kapaciteti, radna snaga i očuvano potrošačko i investiciono poverenje.
Na koje, da kažem, uzroke, odnosno faktore, monetarna politika može da utiče, a na koje ne može?
Dosta smo se time i bavili i možda smo delom i odgovorili na taj deo pitanja. Znači, ovi globalni faktori koji opredeljuju kretanje inflacije, oni su karakteristični za, da kažem, ceo svet, sve ekonomije i monetarne politike obično na njih ni ne mogu u tom smislu da utiču. Ali kada pričamo o tome šta treba meriti i odnosno koja mera pokazuje efikasnost monetarne politike, važno je uključiti i podatak o baznoj inflaciji. Bazna inflacija je inflacija po isključenju cene energenata i neprerađene hrane i u tom slučaju u augustu bazna inflacija Srbije bila 1,8% i na sličnom nivou oko 2% od početka godine. Znači, iako ukupna inflacija raste, bazna je stabilna na nivou od oko 2%, to je segment inflacije na koju mere Narodne banke mogu da utiču i taj segment inflacije pokazuje da trenutno u tom ostalom delu nema većih inflatornih pritisaka, zato je i to još jedna potvrda tvrdnje da su ovi faktori svi koji utiču na rast inflacije privremeni.
Do kada će postojati više inflacija kao globalni fenomen?
Pa činjenica je da i u najrazvijenijim zemljama inflacija na višem nivou, u Sjedinjenim Američkim Državama augustovski podatak za inflaciju 5,3%, u Eurozoni je 3%. Ono što je za nas možda za nijansu važnije, to jeste Eurozona koja je naš najvažniji spoljnotrgovinski partner i kod njih se očekuje, po projekcijama Evropske centralne banke, se očekuje vrhunac inflacije u četvrtom kvartalu tekuće godine, kada se očekuje inflacija, prosječna inflacija na nivou 3,1% i već Evropska centralna banka očekuje da početkom sljedeće godine dođe do postepenog pada inflacije i za celu godinu oni projektuju nivo, čini mi se, od 1,7% za 2022. To svakako ne znači da će i kod nas tim tempom padati inflacija, ali ono što je važno, sličnu neku dinamiku i mi očekujemo, važno je istaći i zemlje u okruženju koje imaju slična kretanja inflacije kao što je u našoj zemlji, a dodatno u zemljama koje imaju slični režim monetarne politike, važno je istaći da su stope inflacije čak i više. Ja bih naveo par zemalja, tipa u Mađarskoj inflacija u avgustu iznosila 4,9%, u Rumuniji 5,3%, u Poljskoj 5,5%, tako da jedino Češka isto sa 4,1% nešto niža nego naše inflacije, ali bih tu istakao da kod Češke bazna komponenta inflacije u augustu iznosila 4,8%.
Kako komentarišete mahom negativne komentare u delu stručne javnosti kada je u pitanju inflacija? Šta je zapravo odgovor Narodne banke?
Pa, kao što je i guverner u saopštenjima koje smo prethodnih dana imali i guverner je isticala, pojedini mediji analitičari kretanje inflacije pokušavaju da iskoriste za politički ostrašćene i senzacionalističke izjave, pritom retko se komentariše zaista koji faktori utiču na inflaciju, kakva je njihovo poreklo, struktura i šta zaista i može se očekivati u narednom periodu. Karakteristike koje sa sobom nosi izlazak iz pandemije i specifičnosti jedne od najvećih zdravstvenih i ekonomskih kriza je zaista nešto što se odrazilo na ceo svet, što je imalo svog efekta na sve ekonomije i to je ono ključno o čemu treba razgovarati. Znači, da li je, efekte smo objasnili i za naftne derivate, i za hranu, i svi faktori koji su prisutni, globalno prisutni kod nas, da to su, kako se u engleskom rečniku kaže, tranzitorni faktori, odnosno privremeni, i ta inflacija bi trebala u narednom periodu po svim projekcijama da, odnosno u drugoj polovini naredne godine, da počne se smanjuje. Ono što bi ja još rekao naš najbolji odgovor su možda i naši rezultati, koje smo imali i u prethodnim godinama i u ovoj. Znači, činjenica je da je reakcija monetarne politike na pandemijski šok bila jedan od ključnih preduslova za ublažavanje efekata pandemije i važan doprinos očuvanju proizvodnih i radnih kapaciteta i dobrim rezultatima koje smo imali po pitanju rasta BDP-a. Isto tako, obezbeđivanjem niske i stabilne inflacije u narednim godinama daćemo svoj doprinos očuvanju makroekonomske stabilnosti, a time i privrednog rasta u celini.
Šta sve Narodna banka preduzima kako bi se inflacija smanjila?
Istakao sam u prethodnim izlaganjima da imamo sve instrumente na raspolaganju i pratimo i tekuću inflaciju i pratimo kretanja i u međunarodnim okvirima. Ono što radimo uporedo sa svim tim jeste upravo i taj deo komunikacije. Važno je objasniti faktore koji su doprineli ovom rastu inflaciji i važno je, kako bih rekao, uticati i na očekivanja i stanovništva, ali i drugih sektora. Ja bih istakao da finansijski sektor i privreda, kada gledamo inflaciju očekivanja, ona za godinu dana unapred, finansijski sektor očekuje inflaciju na nivou od 3%, privreda čak i niže na nivou od oko 2,5%, što znači da i finansijski sektor i privreda isto tako očekuju da ovi efekti, faktori koji utiču na rast inflacije budu privremeni, odnosno da za godinu dana imamo inflaciju ponovo na sličnim onim nivoima koje smo imali i pre pandemije. Također, ponovit ću još jednom da sve instrumente koristimo. Istakao bih da je jako važna očuvana relativna stabilnost deviznog kursa i to je možda čak i jedan deo gde se doprinos Narodne banke i najviše vidi, gde građani najviše osjećaju, da je ta stabilnost doprinela i očuvanju životnog standarda i očuvanju sveukupne stabilnosti.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. U ime dežurne ekipe, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.